Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak, 13. mart, poštovani slušalci, dobar dan iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Na početku najvažniji naslovi. Opozicija u Crnoj Gori oštro napala dogovor Mila Đukanovića i Iva Sanadera o međunarodnoj arbitraži u rješavanju pitanja Prevlake. Predsjednik Srbije Boris Tadić raspustio skupštinu i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 11. maj. Na brdu kod Kranja počeo susret trojke Evropske unije i predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, čija glavna tema je zahtjev da SAD uvedu jedinstveni vizni režim prema svim državama Evropske unije. A u emisiji između ostalog poslušajte, profesor međunarodnog prava iz Zagreba Davorin Rudolf komentariše dogovor vlada Crne Gore i Hrvatske da pitanje Prevlake bude riješeno pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.
Ako su mogli spor pred tim sudom rješavati Njemci sa Danskom, sa Nizozemskom, ako su mogli rješavati Amerikanci sa Kanadom oko spora u zaljevu Maine, mislim da je to jedan civilizacijski način, države treba se slože.
Slično smatra i profesor na Podgoričkom pravnom fakultetu Blagute Mitrić.
Mislim da je rješenje Prevlake na pravom putu i na jednom civilizacijskom i demokratskom putu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić ocijenio je da je premijer Milo Đukanović trebalo da konsultuje sve političke partije u Crnoj Gori prije dogovora sa hrvatskim kolegom Ivom Sanaderom o pitanju Prevlake. Funkcioner Srpske narodne stranke Dobrilo Dedeić rekao da nema nikakve sumnje da će u Hagu presuditi u korist Hrvatske. Dedeić je ocijenio da je dogovorom sa Sanaderom Đukanović izabrao najlagodniji način da crnogorskoj javnosti saopšti da je Prevlaka definitivno Hrvatska. Predsjednik Srbije Boris Tadić raspustio jutro skupštinu i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 11. maj. Tadić je donio ukaz kojim raspušta parlament i istovremeno raspisao izbore za narodne poslanike, prenose beogradski mediji. Izbori će biti održani istog dana kada i već zakazani pokrajinski i lokalni. Predsjedništvo Demokratske partije Albanaca u Makedoniji potvrdilo je da će ta stranka istupiti iz vladine koalicije jer premijer Nikola Grujevski nije ispunio njihove zahtjeve. Demokratska partija Albanaca je od makedonskog premijera tražila između ostalog priznavanje Kosova i donošenje zakona o upotrebi albanskog jezika i zastave.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Na brdu kod Kranja počeo susret trojke Evropske unije i predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, čija glavna tema je zahtjev da SAD uvedu jedinstveni vizni režim prema svim državama Evropske unije. U postojećem programu Visa Waiver, koji omogućava ulazak u Sjedinjene Države bez vize za period 90 dana, za sada su sve stare članice Evropske unije, sem Grčke, a od novih članica samo Slovenija. U borbama na jugu Afganistana međunarodne i afganistanske snage ubile su 41 talibana. Najmanje 6 osoba ubijeno je, 15 povrijeđeno u eksploziji automobila bombe u blizini aerodroma nedaleko od Kabula. Ruski državni energetski gigant Gazprom postigao konačan dogovor o prodaji plina u Ukrajini. Dogovor je postignut nakon dvodnevnih pregovora s ukrajinskom državnom firmom Naftagaz. Gazprom je objavio da će do kraja godine u Ukrajini prodavati znatno jeftiniji plin u odnosu na protekli period.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dobar dan, na talasu ste Radija Slobodna Evropa, pratite emisiju za Crnu Goru. Stručnjaci u Crnoj Gori i Hrvatskoj pozdravljaju dogovor premijera Mila Đukanovića i njegovog hrvatskog kolege Iva Sanadera da otvoreno pitanje granice na moru kod Prevlake bude riješeno pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Izvještava Srđan Janković.
Ako se sporovi ne mogu riješiti direktnim pregovorima, onda su obje države dužne da taj spor riješe pred Međunarodnim sudom. Povelja Ujedinjenih nacija preporučuje da se sporovi rješavaju pred sudom, a Međunarodni sud pravde u Hagu je visoko autoritativan i riješio je do sada veliki broj graničnih sporova, kazao je Davorin Rudolf, profesor međunarodnog prava iz Zagreba, komentarišući dogovor premijera Mila Đukanovića i Iva Sanadera o rješavanju pitanja granica između Hrvatske i Crne Gore na moru, ocjenjujući da se radi o civilizovanom rješavanju spora.
Presuda koju sud donosi, ona je obvezna za obje države, bez obzira da li će parlamenti to prihvatiti ili ne, jer to je tako i po statutu i po povelji. Prema tome, to je jedan civilizacijski način rješavanja graničnih sporova. Ako su mogli spor pred tim sudom rješavati Njemci sa Danskom, sa Nizozemskom, ako su mogli rješavati Amerikanci sa Kanadom oko spora u zalivu Maine. Mislim da je to jedan civilizacijski način, države treba da se slože. Naravno, obje države se moraju složiti o predmetu spora i moraju dati ovlaštenje da sud taj spor riješi. Ne može se ići jednostavno, znate. Ako nema osnova, jednostavnom tužbom sud će proglasiti sebe nenadležnim. Prema tome, ja mogu samo reći da je to jedan od mini rješavanja sporova, civilizacijski način spora. Treba imati vjeru u taj sud. Ipak su njegove odluke na najvišoj razini civilizacije, premda se sa nekima možemo ili ne moramo složiti.
Rješenje pitanja Prevlake je na pravom putu i potpada pod nadležnost Međunarodnog suda pravde u Hagu, kaže profesor na Pravnom fakultetu u Podgorici Blagota Mitrić, objašnjavajući da se radi ne samo o morskoj, već i o kopnenoj granici i granici u podmorju.
Sve one države koje prihvate nadležnost Međunarodnog suda pravde, one automatski priznaju njegovu odluku. Dakle, u momentu prihvatanja, a priori, a ne post festum. A s druge strane, Hrvati imaju još jedan problem. Oni imaju spor sa Slovencima vezano samo uglavnom za morska pitanja, za prava ribolova i tako dalje, koje rješava sud u Njemačkoj, zove se sud za prava mora, gdje stvarno sjede eksperti za ta pitanja. Međutim, Prevlaka je jedno specifično pitanje i on zaista potpada pod nadležnost Međunarodnog suda pravde, zato što je tu ne samo pitanje granica morskih, nego čak i podmorja i teritorijalnih granica ovih zemljanih, kako bi se rekao. Prema tome, ja mislim da je rješenje Prevlake na pravom putu i na jednom civilizacijskom i demokratskom putu.
Profesor međunarodnog prava Nebojša Vučinić je, pozdravljajući dogovor u Zagrebu, saopštio za List Republika da bi Međunarodni sud u Hagu trebalo da utvrdi principe za razgraničenje dvije zemlje. Vučinić, koji je bio šef crnogorske ekspertske delegacije 2002. godine kada je dogovoreno prelazno rješenje za granicu na moru, rekao je da bi morao da se zaključi arbitražni kompromis po kome bi se potpisao sporazum dvije države da se spor prenosi na sud, čime bi se stekli uslovi da sud pravde donese presudu. Podsjetimo, između dvije države trenutno je na snazi privremeni protokol o prevlaci iz 2002. godine kojim Hrvatska ima kopneni dio poluostrva i morski pojas ulaza u Boku od nekih 550 metara, dok je dio akvatorija uz lijevu obalu poluostrva koji gleda prema Boki proglašen ničim morem. Crnogorski zvaničnici su više puta najavljivali izradu platforme za pregovore o definisanju konačne granice sa Hrvatskom, te da će pored geostrateških interesa voditi računa i o ekonomskim, koji uključuju korištenje mora i eventualnih nalazišta. Dogovorom dvojice premijera Hrvatske i Crne Gore, granicu na moru između dvije države će odrediti Međunarodni sud pravde u Hagu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku suđenja za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića, tužilaštvo je status zaštićenog svjedoka povjerilo osobi koja nije bila očevidac ubistva niti pripadnik optužene grupe. Ključni svjedok je Spuški zatvorenik, koji tvrdi da mu je jedan od prvo optuženih iza zatvorskih bedema prepričao detalje zločina. Taj slučaj otvara pitanje ko sve može dobiti status zaštićenog svjedoka, pripremio Petar Komnenić.
Zakon u Crnoj Gori, kaže Drago Radulović, šef katedre za krivično pravo na Pravnom fakultetu u Podgorici, definiše dva statusa povlaštenih svjedoka. Svjedoka saradnika, odnosno pokajnika koji je bio član optužene grupe, i zaštićenog svjedoka koji je do informacija korisnih za sud mogao doći na dva načina.
Imamo dvije kategorije svjedoka, takozvani svjedoka po čuvenju i svjedoka očevidaca. Dakle, svjedoci očevici, ono što su neposredno saznali, ono o čemu iskazuju. Druga kategorija, svjedoci po čuvenju, ono o što su od nekoga saslušali. Zakonik, govoreći o zaštićenom svjedoku, on ne pravi razlik da li se radi o pravom takozvanom svjedoku ili svjedoku po čuvenju. Dakle, tu zakon ne pravi razliku. Prema tome, zaštićeni svjedok može biti kako onaj koji je bio neposredno saznao ono o čemu govori, tako i oni koji su saznali od drugih.
I advokat Goran Rodić smatra da nema ništa sporno u svjedočenju, citiram, druge ruke.
Ali svakako cijeni jačina tog dokaza i svjedočenja. Znači, podložna je ocjeni u poredbi i u procjeni sa ostalim dokazima izvedenim na suđenju. Znači, nije sporno da može i bez obzira da li zaštićeni ili običan svjedok, da bude svjedok iz druge ruke, tako znam. Ali ono što je po meni problematično je da se ako sam dobro shvatio, zaštićeni svjedok ne pokazuje pred učesnicima u postupku. To je problematično. Jer učesnici u postupku, znači sudsko vijeće, advokati, optuženi i tužilac, trebaju da imaju kontakt neposredni u sudnici sa svjedokom, a svjedok se štiti od javnosti.
Drago Radulović vjeruje da je u slučaju za ubistvo Slavoljube Šćekića prilikom dodjele statusa zaštićenog svjedoka ispoštovana zakonska forma, ali da je sasvim drugo pitanje kakav će značaj sud dati iskazu svjedoka koji je do saznanja koja iznosi došao od drugih ljudi.
Dakle, nikad nije iskaz svjedoka po čuvenju ravan u procesnom smislu, dokaznom smislu, iskazu svjedoka očevica.
Zato je, smatra Goran Rodić, prilikom korištenja ovog instituta veoma važno utvrditi kredibilitet zaštićenog svjedoka.
Trebalo bi, kako i strankama u postupku, tužiocu, tako i odbrani dozvoliti da kroz pitanja i određene podatke provjeravaju kredibilitet takvog svjedoka. Jer naravno, to je novi institut na našem području i inače je problematičan, tako da se treba veća pažnja pokloniti procjeni i ocjeni iskaza takvih svjedoka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Pratite emisiju za Crnu Goru, a slijedi redovni intervju četvrtkom. Na posljednjem sastanku NATO-a, održanom prije dva dana u Briselu, zemljama regije poslati su jasni signali o vrlo dinamičnom planu njihovog pristupanja alijansi. Mnogi se međutim pitaju da li to ipak ima veze i sa aktuelnom bezbjednostnom situacijom u regiji nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. O tome je sa Andreom Feldman, direktorkom Zagrebačkog instituta za demokratiju, razgovarala Slavica Brajović.
Na posljednjem sastanku u Briselu NATO čini se pojačao tempo kad su u pitanju zemlje Balkana. Crna Gora je potpisala individualni partnerski akcioni plan, a Hrvatskoj, Makedoniji i Albaniji je poručeno da mogu očekivati pozivnicu za NATO već na aprilskom zasjedanju u Bukureštu. Gospođo Feldman, dovodite li ovo u vezu sa aktualnom situacijom oko priznavanja nezavisnosti Kosova, tenzija u Srbiji, na jugu Srbije i tako?
Moguće je tako jedno objašnjenje, iako se meni čini da je strategija priključenja država bivše Jugoslavije NATO nešto što je zadana i standardna politika NATO-a. Priključenje ovih država kojima ste govorili, Hrvatske, Makedonije i Albanije, dakle pozivnica se očekuje već u travnju, a što se tiče Bosne i Crne Gore koje su pristupile na različite načine, ali svakako u tom procesu, ja mislim sasvim logičan razvoj situacije. Da li je to u vezi sa Kosovom i nedavnim događajima, sigurno da donekle možemo to ustvrditi. Ali činjenica je isto tako da je u interesu svih ovih zemalja da što prije i na što, ja mislim, bezbolniji način započnu procese reforme njihovih oružanih snaga i njihovih vojski i pokušaju se što prije, ja mislim, standardizirati na način na koji to NATO standardi propisuju.
Koliko put ka NATO u ovih zemalja može ojačati regionalnu bezbjednost?
Pa ja mislim da će ulaskom ovih zemalja u NATO i razvojem ovog procesa i u Bosni i Crnoj Gori obrambena, ali i sigurnosna situacija u ovim zemljama biti bolja nego što je bila do sada. Mislim da je takav jedan razvoj sasvim izvjestan jer su sve zemlje članice NATO-a prošle taj put, pa i one koje su prethodno bile u Varšavskom paktu od 99. godine do danas. Ja mislim da je primjetna njihova veća obrambena sigurnost.
Da li mislite da će prisustvo NATO u regionu izazvati reakcije recimo Rusije, prije svega zbog situacije na relaciji Srbija-Kosovo, ali i uopšte jedne zaoštrene politike između NATO-a i Moskve?
NATO i Moskva imaju, ja mislim, poseban odnos koji se u ostalom i u njihovom zajedničkom programu očituje. Meni se čini da je odnos NATO-a prema Rusiji definiran tim programom i postoji interes za suradnjom, ja mislim s obje strane. Ovo čemu vi govorite je politički razvoj koji se odvija po meni dalje od NATO-a, više u unutarnjoj politici Rusije pa i Srbije, rekla bih prvenstveno Srbije, koja inzistira sada na tom slavenskom bratstvu koje po mene nikada nije bilo baš pretirano.
Crnoj Gori kao i ostalim zemljama dosta je visok procenat onih koji se protive ulasku NATO. Kako će se o ulasku odrediti u Hrvatskoj? Da li će se određivati građani na referendumu ili će odluku donijeti vlada, parlament?
Ja mislim da u Hrvatskoj nije velik procenat onih koji se protive ulasku države u NATO. Potpora građana Hrvatske NATO je svakako iznad 50%, po nekim istraživanjima to je negdje blizu ili oko 60%. Što se tiče načina ulaska u NATO, mislim da je sasvim izvjesno da će o tom pristupanju odlučiti demokratski izabrani zastupnici u Hrvatskom saboru. Razlog zbog kojeg vrlo vjerojatno neće doći do referenduma leži u tome što kao prvo to nije ustavna obaveza, kao drugo meni se čini da je taj zakon do te mjere loše napravljen i napisan i osmišljen, koji je napravljen još u doba pokojnog Franje Tuđmana, koji je htio osigurati da protiv njega ili njegove politike niti jedan referendum ne može proći.
U Crnoj Gori vlasti su recimo za ulazak u NATO, dok je opozicija dominantno protiv. Da li je tako i u Hrvatskoj i koliko je to pitanje zapravo pogodno za dnevno političke napade na vlast?
Mislim da se utoliko razlikuje situacija u Hrvatskoj i u Crnoj Gori, što u Hrvatskoj sve političke stranke koje su zastupljene u Hrvatskom saboru su se izrazile za pristupanje NATO-u i mislim da o tome postoji jedan nacionalni konsenzus svih političkih snaga u Hrvatskoj.
Kad u jednoj sredini, recimo u Crnoj Gori, imamo tu situaciju da se ljude protive, da li to negdje može da bude i posljedica zapravo nedovoljne obaviještenosti, jer je priča NATO-u jako zgodna za populističko tumačenje?
Naravno, uvijek se čuju takvi glasovi i meni se zaista čini, a to sad govorim i kao voditeljica kampanje za informiranje javnosti koje u Hrvatskoj provodimo sad već mjesec dana, i moje iskustvo da ljudi na terenu, dakle ljudi u lokalnim zajednicama koje smo posjetili, jako malo informacija, a pogotovo kvalitetnih informacija imaju o čitavom ovom procesu pristupanja. Naravno da se o tome treba i mora voditi javna rasprava. Ja mislim da jako puno ljudi to zanima i mislim da je nužno građanima pružiti kvalitetne informacije. Ideja da će netko u ime države slati vojnike u nekakve druge, treće zemlje je potpuno kriva. I one zemlje poput Hrvatske koje imaju svoje profesionalne vojnike stacionirane, na primjer u mirovnoj misiji u Afganistanu, odlučuju suvereno o njihovom slanju, o njihovom opremanju. I takva se odluka redovito provodi u Hrvatskom saboru.
Gošća intervjua ovog četvrtka bila je Andrea Feldman, direktorka Zagrebačkog instituta za demokratiju.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
A vijest dana u svijetu je da je cijena nafte nastavila rast dok američki dolar i dalje posrećće. Današnja cijena nafte približila se sinoćnom rekordu iznad 110 dolara po barelu, a investitori se okreću ka robi kao utočištu od pada američkog dolara, koji je dostigao najnižu vrijednost prema japanskom jenu u posljednjih 12 godina. O tome Dragan Štamjanin.
Cena nafte i dalje raste iako je tražnja u SAD-u nešto opala, međutim raste potražnja u Kini i drugim ekonomijama u ekspanziji. Istovremeno, anticipirajući dalji pad dolara i rast cena nafte, investitori ubrzano kupuju sirovu naftu što dodatno postiče njeno poskupljenje. Nafta koja se kupuje i prodaje u dolarima atraktivnije je stranim ulagačima zbog pada američke valute. Slab dolar je glavni uzrok posljednjeg talasa poskupljenja nafte, koja je u januaru koštala 87 dolara za barel. Nafta i druga roba imaju svoju unutrašnju vrijednost, tako da u obimu u kojem dolar slabi, nafta postaje relativno jeftinija kada se vrednuje drugim valutama kao što je euro. Stoga se prilagođavaju cene da bi se kompenzirale posljedice ovih trendova, izjavio David Moore, robni strateg u australijskoj Commonwealth banci u Sidniju. Američka vlada je saopštila u sredu da su rezerve sirove nafte i gasa najveće u posljednjih 15 godina. Zalihe nafte porasle su od početka ove godine za 10% i očekuje se njihov dalji rast u narednih nekoliko mjeseci. Međutim, stručnjaci upozoravaju da u situaciji situaciji kada su SAD na ivici recesije. Takav spekulativni rast zaliha nafte može izazvati masovno bankrotstvo. Osim slabog američkog dolara i spekulativne kupovine nafte na rast cena utiče svakako i geopolitička situacija u svetu. Sukobi gerile i vladinih snaga u Nigeriji, najvećem afričkom izvozniku nafte, jedan je od faktora koji postiče rast cena. U međuvremenu u Aziji je dolar pao na ispod 100 japanskih jena, što je najniža vrednost u posljednjih 12 godina. Istovremeno i evro neprestano jača u odnosu na američku valutu, prešavši prag od 1,56. Nedavna akcija američkih federalnih rezervi, Evropske centralne banke i Engleske banke u pružanju pomoći za prevazilaženje kreditne krize na američkom tržištu nekretnina za sada ne daje rezultate. Američki zvaničnici vjeruju da će ovaj plan pomoći ukloniti pritisak na federalne rezerve da ponovo smanje dolarsku kamatnu stopu kako bi jeftinijim pristupom novcu dale zamajac posustale privredi SAD-a, ali manje kamate vode daljem padu dolara i postiču inflaciju. Iako većina ulagača i analitičara pozdravlja plan pomoći federalnih rezervi, na tržištu i dalje vlada oprez jer još nema naznaka preokreta u ekonomiji koje bi pokazale da SAD-u više ne prijeti recesija.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Vraćamo se crnogorskim aktuelnostima. U organizaciji magazina Crnogorski ekonomist u Podgorici je počeo skup Investiciona klima u Crnoj Gori, u čijem radu učestvuju brojni predstavnici međunarodnih institucija, diplomatskog kora, stranih investitora i domaćih kompanija. U dosadašnjem dijelu skupa učesnici su ocijenili da je Crna Gora značajno unaprijedila uslove poslovanja. Poručuju međutim da nam tek predstoji veliki i težak posao na stvaranju kvalitetnijeg poslovnog ambijenta. O tome Esad Krcić.
Crna Gora je atraktivna za strane investitore, rekao je Adrian Cooper, direktor Oxford Economicsa, tokom današnjeg skupa o investicionoj klimi u Crnoj Gori koji je organizovao magazin CG Economist. Cooper je napomenuo da je po nalazima Svjetske banke Crna Gora relativno dobro pozicionirana sa aspekta uslova poslovanja.
Crna Gora prošla je čitav niz različitih promjena koje su se pozitivno reflektovale na strane direktne investicije, što je po mene gospodin potpredsjednik vlade. Imate najniži porez na dobit preduzeća, koji je 9%, jedinstvenu stopu poreza od 15% na dohodak građana, snažan rast 6,5% 2007. ili nisku inflaciju 2,7% 2007. Imate dobar kreditni rating, dobre privatizovane banke, telekome i preduzeće za preradu i proizvodnju nafte i imate potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, potpisan 2007. oktobru.
Skupu se obratio i Oliver Korlet, direktor buduće marine za mega jahte Porto Montenegro, koja predstavlja jednu od najvažnijih investicija u Crnoj Gori, prije svega zbog uticaja koji će imati na ukupan domaći turizam, ali i zbog kanadskog multimilionera Petera Manka, koji važi za investitora globalnog ugleda, a koji planira da u ovaj projekat investira preko pola milijarde eura. Korlet je rekao šta Crna Gora treba da uradi da bi poboljšala uslove poslovanja.
Rules and regulations that are put in place. Crna Gora treba da uskladi zakonodavstvo sa Europskom unijom, treba popraviti kapacitet i konzistentnost javne administracije i pojačati mjere za kažnjavanje korupcije i zatvoriti taj raskorak koji vlada između plata u privatnom i javnom sektoru. Treba pojačati zdravstvenu zaštitu, penzijsko osiguranje i socijalnu pomoć. Također treba napraviti bolje regulative za planiranje, pravila i obavezno se mora u svakome raditi procjena utjecaja na životnu sredinu.
Crnogorska vlada je nedavno donijela strateške odluke o raspisivanju novih tendera kojima Crna Gora ulazi u novi investicioni ciklus, rekao je potpredsjednik crnogorske vlade Vujica Lazović, koji je naglasio da je vlada veoma svjesna ograničenja i izazova sa kojima se suočava, te da će u narednom periodu između ostalog najvažnije aktivnosti biti na poboljšanju uslova poslovanja uz projekciju da će 2010. godine Crna Gora imati najpovoljniji ambijent i izvan regiona.
Želim da saopštim da smo mi u vladi svjesni činjenice da nedostajuća infrastruktura predstavlja ozbiljno ograničenje za dalje jačanje i širenje biznisa. Ovih dana pripremom tenderske dokumentacije i raspisivanjem tendera ulazimo u jedan novi investicioni ciklus koji će se u skoro vrijeme pokazati kroz realizaciju velikih investicionih poduhvata u oblasti saobraćajne, energetske, vodovodne, komunikacione i ostalih infrastruktura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I pored prošlogodišnje suše, Crna Gora je lani proizvela gotovo 7000 tona voća i povrća. Na najvećim regionalnim sajmovima domaće kompanije osvojile su 280 medalja za kvalitet. To su brojke koje daju optimizam za obnovu crnogorske poljoprivrede, koja bi u budućnosti, kako smatraju stručnjaci, trebalo da stavi akcenat na proizvodnju organske hrane. O tome je sa izlagačima sajma ishrane u Budvi razgovarala koleginica Jasna Vukićević.
Organska ekološka hrana je šansa Crne Gore ne samo na evropskom, već i domaćem tržištu, zahvaljujući hotelskim lancima prije svega, kojima se može prodati domaći proizvod, kaže Mirsad Kajošević, koji u Dinošama ima farmu koza.
Pa ima 600 koza i 120 ovaca. To je u našoj porodičnoj tradiciji bavljanje kozarstvo. Tako da sam ja to malo podigao na nivo, da rečemo evropski nivo.
Što to znači?
Pa moja farma je rađena po svim standardima Evropske unije. U toku su mi i HACCP standard i proizvod organskog porijekla.
Proizvođači sve više shvataju da, iako mala po količini, domaća proizvodnja može da bude konkurentna zahvaljujući ekološkoj oznaci.
Koriste prirodnu ispašu, znači nema nikakvih aditiva, znači u ishrani, tako da je to sirevi i mlijeko da su visokog kvaliteta.
Slično i sa pčelarima, kaže Petar Martinović sa Cetinja.
Pčele nam se nalaze u selu Zaječina, Skadarsko jezero, između rijeke Crnojevića i Virpazara. Eto, recimo u tom selu gdje se nalazi jedan moj pčelinjak, jedine životinje su u selu jedan pas, moje pčele i jedan manji ribnjak.
Naši sagovornici Kozar Kajošević i pčelar Martinović ne plaše se konkurentnosti evropskog tržišta.
Ja proizvedem u principu dosta manje meda nego što bi se to moglo na jedan drugi način proizvesti, a to je moje pčele svake godine moraju da izgrade novo mlado devičansko saće, isključivo se iz takvog mladog saća vadi ovaj med. I samom tom tehnologijom, organskom i ekološkom, skroz prirodnom, nema trpeze svjetske niti sajma na koji ne može ovaj med i naši proizvodi da se izlože.
I moji kozi proizvodi, ja mislim da bi mogao da ne prenaglim, ali mogao bi da budem tu neđe, da rečemo, ispod malo francuske i švajcarske stiže tih kozih proizvoda.
Obećavajući uskoro predpristupne fondove Evropske unije za razvoj poljoprivrede u Crnoj Gori, ministar Milutin Simović je podsjetio na bogatstvo crnogorske trpeze, citirajući Kotoranku Vesnu Vičević.
Kada bi banuo stranac, čak iako se nije moglo, crnogorska trpeza bila je bogata. Skinula bi se s Petra od pogleda ukućana, dobro skrivena pršuta, izvadio i žita kotur sira, iz neviđelice bi izašao na trpezu dobro suvi košet kaštadine i za tu priliku tek pečeni šenični ili češće urmetinov hleb. Podsjećam na sve ovo jer mi želimo da sačuvamo našu tradiciju u onoj mjeri koja je posticaj za naprijed.
Iz Budve za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U nešto manje od 2 minuta do kraja emisije podsjećamo na naslove dana. Opozicija u Crnoj Gori oštro napala dogovor Mila Đukanovića i Iva Sanadera o međunarodnoj arbitraži u rješavanju pitanja Prevlake. Predsjednik Srbije Boris Tadić raspustio skupštinu i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 11. maj. Na brdu kod Kranja počeo susret trojke Evropske unije i predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, čija glavna tema je zahtjev da SAD uvedu jedinstven vizni režim prema svim državama Evropske unije. Bilo je to sve ovog četvrtka u emisiji za naše slušaoce u Crnoj Gori. Mahir Elšani i Predrag Tomović pozivaju vas da i sutra budete sa nama na istom mjestu i u isto vrijeme. Do slušanja.